Benjamin Kuras, Soumrak bílého muže, část devátá. Malá česká judofobie. Na rozdíl od západu, kde se znovu zrozená judofobie přestěhovala na politickou levici, se v Česku probouzí s dlouho nebývalou jedovatostí v kruzích, které se rády označují za křesťanské a konzervativní. Její styl se vrací do středověkých falešných nařčení, vymyšlených, překroucených nebo z kontextu vyňatých citátů z Talmudu či kalbalistických textů. Kromě kolosální historické ignorance prozrazují niternou paranoidní zášť vidítý za každým rohem číhajícího židáka, jemuž jeho náboženství přikazuje lichvařit, krást, vraždit, znásilňovat, zotročovat a nastolovat nadvládu, znásilňovat křesťanky, s vlastními ženami zacházet jako s masem, povolovat sex s tříletými děvčátky. Hledají a nacházejí žida za každou lumpárnou, jaká se ve světě semele. To je ten pravý, ostatnímu světu utajovaný rabínský judaismus, který prý nemá už nic společného se starým zákonem, jak jej vnímají a ctí křesťané. Slova rabínů jsou mu svatější než slova proroků. Lichva je jediný židovský příspěvek západní civilizaci. Soudobý judaismus je pokračováním zvrhlého myšlení farizejů, synů ďáblových, jak je nazývá v evangeliu Ježíš. Ďábelští židé dovedou své pravé úmysly skvěle skrývat a nenápadně, nepřímo, oklikou a skrytě manipulovat. Tak zkomplotovali nejen lichvářský kapitalismus a komunismus, ale i dnešní islamizaci západní civilizace, kterou nenávidí a chtějí zničit. Straší střetem civilizací a islamizací jen proto, aby své světovládné tendence mohli svést na někoho jiného a odpoutali pozornost od svých vlastních plánů. Věří, že Bůh jim dal celou zemi k ovládnutí. Okradou-li góje, berou si jen, co je jejich. Mohou se vůči gojům chovat vstřícně, jen když z nich mají nějaký užitek. Jinak je mohou okrádat i zabíjet, protože je pokládají za podřadnou rasu, která nemá žádná práva. Tak, podle příkazů talmudických rabínů, dokončují kompletní bankovní nadvládu nad světem a jeho ožebračení. To je pár doslovných citátů z křesťansko-konzervativních traktátů, vycházejících dnes na poměrně respektovaných internetových portálech. Mají vše, co měl středověk. Chybí už jen rituální vraždění křesťanských panen, z jejichž krve se pečou macesy. A nechybí tvrzení, že košer porážka nechává zvířata vykrvácet a dlouho trpět, až jsou z toho utrápení i dnešní ekologové. Těžké rozhodování, které z těchto nesmyslů stojí za pracné vyvracení, které by čtenáře nenudilo k smrti. Ale žádné strachy, vezmeme si jich jenom pár. Začneme tedy tím posledním. Košer porážka se dělá nožem ostrým tak, že se vám na něj fouknutím rozpůlí vlas. Tím přetnete nevědoucímu zvířeti krční tepnu mělkým řezem, nedorážejícím na kost, takže zvíře cítí asi tolik bolesti, jako když se bez děchy říznete do prstu tenkým tvrdším papírem. Přetnutí tepny přeruší příliv krve do mozku a zvíře je do 3 vteřin v bezvědomí. Bezvědomé, a tedy bezbolestné krvácení pokračuje z víry, že krev je duše, která se nesmí jíst. Židé tento způsob porážky zavedli právě proto, aby při něm zvíře trpělo co nejmíň. Než byla na západě poměrně nedávno zavedena porážka s omráčením, byly všechny ostatní porážky nekonečně krutější a mnohde dodnes jsou. Povolení sexu s tříletým děvčátkem je výmysl těžce nemocného mozku. Talmud stanovuje konec dětství, čili povolení sexu, s příchodem menstruace v průměru 13. Dnes je to samozřejmě 16. Talmud je mohutné dílo záznamu rozprav, debat, argumentů, hádek a názorů a ano, i blábolů, asi tisícovky rabínů v průběhu asi tisíce let. Nikdo mu nepřikládá větší autoritu než Mojžíšově Pentateuchu a prorokům. Protože zůstal necenzurován sakum prásk, tak jak byl Talmud zapsán a jak jej rabíni blábolili, je v něm vedle hlubokých moudrostí a dobrého humoru taky spousta nesmyslů, naštvaností, nabubřelostí a užvaněností. Většinové hlasování závěrů debat, které je směrodatné, je vždy v souladu se západní etikou a právem. Přesně řečeno, jsou západní etika a právo od skončení křesťanských soudů soubojem nebo mučením až po zavádění regulací Evropské unie, vlastně odvozené od nich. Zde malý zábavný příklad, jak snadno překroutit talmudický citát. Český internetový judofobní traktát cituje Talmud, jak přikazuje hrůzo hrůz toto. Muž smí dělat se svojí ženou, co se mu zlíbí, jako s kusem masa, jež může jíst pečené nebo vařené podle chuti. Tento citát mám náhodou, co by nároživý student sexu, dopodrobna prostudovaný. Je v traktátu Nedarim 20b součástí diskuze o tom, v jakých všelijakých pozicích se sex může provozovat, aby byl co nejradostnější. Ten její závěr nám stojí za to ocitovat celý. Mně strážní andělé sdělili, vychroubá se rabin Jonachan ben Dávaj, že člověk ochromí, když souloží v pozici převráceného stolu, česky řečeno na koníčka, s ženou zhora. Oslepne, když rád zírá do ženského ohambí. Oněmí, když ženské ohambí líbá. Ohluchne, když toho při souloží moc napovídá. Rabin Jonachanan ben Dabaj kecá, odpoví starší rabin Jonachanan, jehož z předchozích pasáží známe jako vtipálka. Podle starých mudrců platí zákon jasně tak, že kdykoliv a jakkoliv chce muž se svojí ženou souložit, tak ať si souloží. To máte jako s masem od řezníka. Kdo je jí rád nasolené, může. Kdo pečené, vařené nebo muže, dušené, taky může. Tak nějak by při podrobnějším čtení dopadla většina těch slavných judofoby tolik citovaných ďábelských pasáží. Mohla by nám z toho vycházet hypotéza, že judofobie je psychická porucha způsobená absencí smyslu pro humor a pravděpodobně i nedostatkem radostného sexu. A je vždy předvojem totalitního myšlení a útokem na jeden ze základních kořenů a pohonných energií civilizace. Pro civilizaci bílého muže sebevražedným. Bez lichvy není civilizace. Lichva, čili půjčování peněz na úrok, je jediný židovský příspěvek k západní civilizaci, informují nás noví čeští křesťansko-konzervativní judofobové. Pochází ze starého zákona, který stanovuje, že bratrovi na úrok půjčovat nesmíš, ale cizinci smíš. To samo o sobě je pro postmoderního judofoba důkazem židovské etnické nadřazenosti a zášti k nežidům a práva nežidy okrádat. Stojí nám tedy za to se zeptat, kolik z nich, těch judofobů, by bylo ochotno půjčit svoje peníze bez záruky cizímu člověku. A zda by k tomu svolili ochotněji, kdyby jim nabídl, že jim vrátí o něco víc, než mu půjčili. Zvlášť mají-li už zkušenost s nějakou předchozí půjčkou, nějaký jiný člověk zmizel. U bratra si přece jen mohou být trochu jistější. A i kdyby jim i on s půjčkou zmizel, snadněji to přenesou přes srdce jako bratrskou pomoc. Otázka čistě ekonomická, s náboženstvím nijak nesouvisící, kromě toho, že je ve starém zákoně. I tak by se to zdálo porušovat příkaz jednat s cizincem nežijícím v téže zemi jako se svým, protože tentýž starý zákon přikazuje, chovejte se k cizinci jako k vlastnímu a miluj toho jako sama sebe, neboť i vy jste byli cizinci v Egyptě. Že toto je boží příkaz a ne nějaké Mojžíšovo ukoktnutí, stvrzuje dovětek. Já jsem Hospodin, váš Bůh. A že tu není ani žádné ubreptnutí boží, nám Pentateuch stvrdí ještě třikrát. Takže navrhoval-li nějaký talmudický rabínek chovat se k nežidům jinak, musel být přehlasován, neli vypískán jako porušovatel božího zákona. Žid, který někoho okrádá, to nedělá proto, že mu to káže nějaký náboženský spis, nýbrž proto, že je gráza. A většina židovských grázlů se chová stejně grázlovsky k židům jako k nežidům, a často hůř. Bernie Madoff okradl mnohonásobně víc židů než nežidů. Jenže ono to půjčování na úrok je v tom starém zákoně trochu komplikovanější. Leviticus 23:25 přikazuje pomáhat bezúročně schudlému, i kdyby to byl cizinec nebo přivandrovalec. Leviticus 22:24 zakazuje účtovat úrok vlastním chudým. Sečtením těchto tří příkazů a zákazů nám tedy vychází, že se nesmí půjčovat na úrok chudým bez ohledu na jejich etnickou příslušnost. Není však zakázáno půjčovat na úrok bohatým, opět bez ohledu na jejich etnickou příslušnost. Středověcí židovští lékaři tudíž hřešili proti Bohu jen tehdy, když na úrok půjčovali i chudým, což by běžného kupce benátského postavilo z obliga. Kdo je pro účely půjčování peněz chudý a kdo bohatý, řešili talmudičtí rabíni desítky let a jejich obšírné debaty, jaké půjčování povolit a jaké nepovolit, jsou zaznamenané v traktátu Báva Mecia 60b, z něhož judofobé s oblibou citují vybrané antigojské lahůdky. Debata vychází z toho, že úrok je dvojího druhu a má v hebrejštině i dvě odlišná pojmenování. Nešech znamená doslova kousnutí, naznačující, že úrok dlužníkovi něco ukusuje. Mimochodem, stará čeština lichvě taky říkala úžer a lingvisticky zajímavé by bylo zjistit, zda to pochází z latinského usuria nebo z české, podobně jako hebrejské představy užírání. Ribit je jednoduše nárůst, navýšení, přirážka nebo příplatek. Závěr debaty je tento. Nemáme právo na kousavý zisk při osobní půjčce, která má jen pomoci někomu v nouzi a kterou nám bezúročně vrátí, až bude moci. To je ona půjčka bratrovi. Máme však právo na nárůstový zisk při půjčce, která umožňuje zisk i dlužníkovi, tedy půjčku podnikatelskou, čili obchodní investici, neboť je ekonomicky nefér, aby bohatl on za naše peníze, aniž bychom na tom nevydělali i my. To je ona půjčka cizinci. Tak vznikly dva ekonomické pilíře západní civilizace. Zákaz jedné půjčky v ní upevnil dobročinnost, dárcovství a sponzorství. Povolení druhé zrodilo kapitalismus, svobodné podnikání, investiční bankovnictví a tvůrčí úspěch bílého muže. I kdyby skutečně judaismus ničím jiným nepřispěl a pár těch dalších příspěvků si raději ještě připomeneme, lichva, jak je stanovená talmudickými rabíny, je přesně to, co Západ vytáhl z ušmudlaného, chudého a drsného středověku do dnešní nebývalé a doširoka v západní společnosti rozprostřené prosperity, tvořivosti a vynalézavosti. A hlavně toho, čemu se říká sociální mobilita, čili možnost vlastní podnikavostí postoupit z chudoby do vyšších společenských tříd. Stala se tím však teprve tehdy, až její smysl pochopili a ve velkém se jí ujali křesťané zavedením oficiálního bankovnictví, čili zhruba od italské renesance. To udělalo lichvářem každého spořitele. A ukázalo, že středověký zákaz lichvy měl tento hlavní účel – zachovávat finance v rukou dědičné aristokracie a církve a udržovat poddané v trvalém stavu poddanosti a chudoby tím, že se jim znemožní přístup k investicím na rozvinutí podnikavosti. Tento stav ekonomických vztahů dodnes trvá v zemích, kde je půjčování na úrok zakázáno. Nejnápadněji tam, kde platí islámské finanční zákony. Současný krach západního finančnictví je způsoben porušením talmudického zákazu lichvy kousavé neboli půjčováním na úrok chudým, kteří půjčkou nebohatnou, nýbrž se zadlužují a nejsou schopni ji splácet. A rozežraností vlád, vypůjčujících si částky, které nemohou vést jinam než do hospodářské krize. Logickým východiskem z ní by tedy měl být návrat k talmudickému zákazu úročného půjčování na jiné účely než vytváření nového bohatství. Civilizační příspěvky. Zde tedy stručný souhrn židovských příspěvků civilizaci bílého muže. Ještě přesněji těch, bez nichž by jeho gigantická tvořivá civilizace nevznikla a jejichž zanedbáním by mohla zaniknout. Víra ve svrchovaného boha, tvůrce vesmíru, jako kosmické inteligence a energie, věčné, všudy přítomné, nekonečně tvořivé, dávající život a smysl veškeré existenci, jejímž prostřednictvím vše souvisí se vším. Z ní odvozená koncepce tvoření z ničeho, probíhající ve třech znatelných fázích. Budiž imaginace, fantazie a vůle, za prvé. Za druhé bylo. Poznatelný výsledek. A za třetí, bylo to dobré, tedy kritické myšlení s úsudkem, schopnost hodnotit, vědomí správnosti a dobra, tvoření světa, v Genesis je to popisováno. Den odpočinku, uklidnění, blaha, rozjímání, žehnání a posvěcení, čili psychologicky terapeutické budování posvátnosti, odlišené a oddělené od všednosti, jak to popisuje Genesis ve 2.4, představa člověka jako bytosti Bohem stvořené k božímu obrazu podle božích představ a k Boží podobě a Boha napodobující, čili bytosti vědomé a tvořivé, jejímž úkolem je být Bohu spolutvůrcem, pojmenovatelem a manažerem ostatní pozemské tvorby. Koncepce dobra a zla s představou odměny za dobro a trestu za zlo jako počátek smyslu pro spravedlnost je uvedeno v Genesis 2, 16, 3, 24 jako Adam a Eva a strom poznání. Schopnost člověka s Bohem komunikovat, nechávat se jim inspirovat a povzbuzovat k velikým průzkumným, statečným a dobrodružným činům a uzavírat s ním smlouvy. Například v Genesis 12, 12, 13, 18 Abraham putuje na západ a uzavírá smlouvu, jak se o tom v Genesis píše, 17,1 až 15. Právo člověka testovat Boží příkazy, zda se smlouvou ladí a tím ověřovat, zda komunikuje skutečně s Bohem nebo jen s nějakým jeho náhradníkem, zase vzpomeňme nevykonané obětování Izáka v Genesis 22, 1 a 18. Právo člověka z těchž důvodů se s Bohem nebo náhradníkem potýkat jako předpoklad pěstování kritického, racionálního a nezávislého myšlení. Viz Jákob zraněn v úspěšném souboji se záhadnou bytostí v Genesis 32, 25, 31. Odvaha a troufalost vlastními schopnostmi a dovednostmi růst duchovně, morálně, ekonomicky a společensky i přes nepřízně osudu, zrady blízkých a falešná nařčení. Například Josef na dvoře faraonově v Genesis 37,2, 50,26. Objev svobody a osvobozování z otroctví popisuje to celý Exodus. Pracný psychologický přerod z otrocké mentality k mentalitě svobodného člověka a národa. Celé Numery. Objev, že svoboda každého jednotlivce závisí na dodržování zákonů stejně platných pro všechny a ještě přísněji pro privilegované a mocné. Uvádí to celý Leviticus a celé Deuteronomium. Desero jako základ univerzálního morálního zákona, jak se uvádí v Exodu 34:28 a Deuteronomiu 10:4. Láska k bližnímu jako k sobě samému. Láska k cizinci jako k sobě samému, jak se to píše v Lev 19:11. Soucit a povinnost pomáhat sociálně slabším, sirotkům a vdovám. Zopakováno 15krát ve Starém zákoně. Povinnost být světlem ostatním. Povinnost zveřejňovat, kárat a spravedlivě trestat bezpráví a zneužívání moci. O tom hovoří všichni proroci. Dále naděje ve spásu osobní a všelidskou přimknutím k Božím zákonům a konání dobra. Smysl pro přiměřenou spravedlnost, nevykonávání kruté pomsty a nevynášení horších trestů, než jsou trestané přečiny. Rovnováha laskavosti a soucitu se spravedlností a správným jednáním. Zlaté etické pravidlo nečinit jiným, co nechceme, aby činili nám. Toto hlásal rabín Hillel v prvním století před Kristem. Definice dobrého činu jako takového, který přispívá ke zlepšení světa, opět to říkal rabín Hillel. Tuto přehršli základních židovských vynálezů převzal za své křesťanství a za křesťanské je většina lidí přijímá. Za samozřejmé je pokládá i většina západních agnostiků a ateistů, aniž by si nutně byli vědomi jejich nedílné souvislosti s judaismem a křesťanstvím. Žádný následný výnos, žádné židovské literatury, žádný z nich nezrušil ani nepopřel. A bez ohledu na to, jaké jiné výroky různých rabínů dokáže ten či onen judeofob ze spletiva talmudických textů vylovit, závěrečným a všeobecně platným zákonem zůstal navždy většinově odhlasovaný výnos rabína Šmuela, který v talmudickém traktátu Chulin 94a zní takto. Tóra zakazuje židovi klamat jakoukoliv lidskou bytost, žida či nežida. Potvrzuje jej i traktát Jerušalmi Rosh Hashana 57a výnosem. Před trůnem tvůrcovým není žádný rozdíl mezi židem a nežidem. Talmud samotný ve svém celku se všemi v něm obsaženými názory a výroky je kořenem toho nejcennějšího, čím se naše civilizace liší od jiných, vášně pro debatu, diskuzi a argument bez potlačování či cenzury toho či onoho názoru, jejím záměrem je poznávání reality, hledání spravedlnosti, objevování nových souvislostí a rozvíjení lidské tvořivosti s právem se beztrestně mýlit, ale zároveň s odpovědností za škody záměrně nebo omylem způsobené. Svoboda projevu tomu říkáme. Proto vše se naší civilizaci říká židovsko-křesťanská. A proto jsou pro ní sebevražedné veškeré pokusy ji odříznout od kořenů židovských, stejně jako od kořenů křesťanských. Ale jednomu aspektu judofobní mysli je přece jen potřeba vyslovit uznání a obdiv. Víra, že 13-milionové etnikum patřící mezi nejrozhádanější v lidských dějinách dokáže ovládat 7-miliardovou planetu, si vyžaduje mimořádně imaginativního génia. Křesťanství je pramen liberalismu. Proč bychom si měli říkat křesťané, se pokouší se vysvětlit italský filozof a politik, bývalý předseda italského senátu Marcello Pera ve stejnojmenné knize Perché dobbiamo dirci cristiani, vyšlo to v roce 2008. V podstatě ta kniha, ten překlad zní, proč bychom si měli říkat křesťané. Výzvu adresuje dnešním sekulárním Evropanům jako kompenzaci za to, že jim Evropská unie odepírá oficiálně uznat křesťanství vedle Řecka a Říma za jeden ze svých kulturních kořenů. Odpovídá na ni v druhé části titulu, který znamená toto. Křesťanství je zdrojem liberalismu a utvářelo Evropu a tvoří základ západní etiky. Pera to píše z pozice klasického liberála staré školy a sekularistického intelektuála, který sice zavrhuje teokracii a vměšování církvi do demokratického rozhodování, ale jehož sekularismus zároveň nezavrhuje náboženství ani nevnímá křesťanství jako pohádku pro neintelektuály. Jak velký smír liberálního sekularismu s křesťanstvím tato kniha věstí, je vidět i z toho, že mu k ní napsal předlohu papež Benedikt XVI. S nímž dva roky předtím, tehdy ještě jako s kardinálem Ratzingerem, napsal sbírku úvah nazvanou Bez kořenů s podtitulem Západ, relativismus, křesťanství, islám. Moderní sekularisté, od nich se Pera snaží distancovat, přeměnili Evropu z homogenní společnosti, utvářené křesťanskými hodnotami tím, že ovládli liberalismus a odtrhli jej od klasické tradice liberálních, ale nábožensky věřících filozofů jako Immanuel Kant a John Locke. Paradoxně tím Evropu uvedli v náboženský konflikt, který prohrává, protože na něj už není dostatečně vyzbrojená. Její ustupování islamismu vysvětluje Pera evropským pocitem viny za exportování křesťanské civilizace, za kterou se spíš stydí, místo aby ji Evropa pěstovala. Smíření judeokřesťanské víry a etiky s liberálním sekularismem se Perovi jeví jako nevyhnutelnost, má-li západní civilizace přežít. Potřebuje k tomu návrat ke křesťanské kultuře a i kdyby v Boha nevěřila, jednat, jako by Bůh existoval, a to i z čistě praktických důvodů. Takové jednání totiž vždycky přinášelo nejlepší výsledky. Pera ujišťuje, že křesťanskou civilizaci chápe jako civilizaci judeokřesťanskou, za jejíž společné východisko bere ideu, že člověk je stvořen k obrazu božímu. A z toho všeho mu vychází tento závěr. Ani to, že křesťanství a katolictví obzvlášť mnohokrát za uplynulá staletí propadlo antisemitismu, nedokáže zakrýt skutečnost, že tyto dvě víry jsou nebo se dají vnímat jako dvojčata, vytvářející koncepční základy liberalismu. Otázka, co z judeokřesťanství a z liberálního sekularismu oživovat, aby mohli žít v míru a vzájemně se inspirovat a posilovat, bude pro další pokračování západní civilizace stěžejný. Liberalismus, čímž spolu s Perou míníme společenský systém zaručující svobodu všem vírám a idejím, jejichž cílem není omezit či zničit víry a ideje ostatní, je to, co je na západní civilizaci nejvzácnější. Vyžaduje si, že tento systém vzešel z esence judeokřesťanské etiky, jednak bdít a bránit se před totalitními ideologiemi, které tento systém chtějí zničit. Těmi ideologiemi je kromě fašismu, nacismu a komunismu také islamismus. Antisemitismus je jejich společný identifikující prvek. Židé spolu vytvářejí západní civilizaci od samého začátku. Pod Alexandrem Makedonským budovali vyvrcholení řecké kultury v Alexandrii, kde tvořili třetinu obyvatel a pomáhali sestavit největší knihovnu své doby, kterou až v 7. století zničila islámská okupace. V Římě byli architekty, lékaři, administrátory a podnikateli přítomnými a prosperujícími všude, kam došly římské legie. Několik staletí před křesťanstvím a před příchodem Germánů a Slovanů. Těmi pak byli na tisíc let vyřazeni na okraj společnosti. Teprve liberalismus je do spoluutváření civilizace vrátil. Tento nárůdek, o málo početnější než Češi, prochází jako viditelná a nepřerušovaná nit západními dějinami díky své téměř neurotické posedlosti tvořením, zdokonalováním a hledáním alternativních řešení. Na rozdíl od mysticismů ostatních náboženství meditujících nad nezodpověditelnými otázkami boží substance a lidské touhy s Bohem splývat mimo tento hmotný svět, bylo esencí židovské mystiky zkoumání procesu tvoření. Zde, v tomto životě, na této planetě, jako zhmotnění boží vůle a božího zákona. Promítání božího duchovna do pozemského materiála podle principu jak nahoře, tak dole. Titul stěžejního kabalistického spisu Sefer Jesíra znamená kniha tvoření. Nekonečná tvořivost je hlavní vlastností boží. Být jeho obrazem a k jeho podobě znamená jeho tvořivost napodobovat. Středověk byl pro Evropu a křesťanství dobou konsolidace ideové, politické, mocenské a územní. Nebyl však dobou tvoření. Tou se stala až renesance. A asi není náhodou, že její největší tvořivost vypukla v 15. století díky křesťanskému přijetí kabalistických principů tvořených v dílech renesančních filozofů jako hrabě Pico della Mirandola a Paolo Ricci, studujících v ezoterických školách pod sponzorstvím aristokratických rodin jako Medici a papežů jako Sixtus IV. Asi také nebude náhodou, že se středoevropský, pozdně renesanční rozmach tvořivosti konal za ezotericky zaměřeného císaře Rudolfa II. S pomocí křesťanských kabalistů jako John Dee a Johannes Pistorius. Vyvrcholením renesanční filozofie tvoření je Giordano Bruno s objevem nekonečnosti vesmíru a nekonečnosti lidské mysli a tvořivosti. A s postulátem, veškeré zákony, které nejsou zaměřené na tvoření užitečných věcí, se Bohu protiví. Ten by mohl být kritériem veškerého konání v záchraně a pokračování té nejtvořivější civilizace, jakou dějiny znají, civilizace bílého muže. Nastavení mysli. Genetické dispozice, vrozená inteligence a talent nejsou zdrojem úspěchu a dokonce mu překážejí. Lidé, kteří jsou si vědomi svého intelektu a nadání a spoléhají na ně, je nejčastěji promarní, protože se je snaží dokazovat a vyhýbat se výzvám, překážkám, z nichž by se mohli něčeho nového naučit a uzavírají se do svých zafixovaných a pohodlných jistot. Nerozvíjený talent a intelekt spohodlní a krní a působí frustraci, která v krajních případech může zacházet až do zášti, závisti, stihomamu, sebeklamů, svádění viny na nepřízeň osudu nebo na druhé lidi a nakonec destruktivnosti, často velmi důmyslné. V hloubi duše to ze své praxe ví každý pedagog, ale hlavnímu proudu našeho myšlení a učení se takovýto nápad stále vymyká ze sféry pravděpodobnosti. Většina z nás ví s naprostou jistotou, že to či ono nedokážeme proto, že k tomu nemáme nadání a ať se snažíme, jak chceme, stejně nám to nepůjde tak, jako tomu našemu mimořádně talentovanému sousedovi nebo spolužákovi. A je to právě ona jistota, která nám poškozuje schopnosti se naučit cokoliv a kdykoliv chceme. Povýšeno do skupinových dimenzí jsme si stejně stoprocentně jisti, že některé skupiny lidí, národy či rasy jsou geneticky vybaveny, čili přirozeně talentované pro určité činnosti a nevybaveny pro jiné. že dokonce jsou proto některé nadřazené a jiné podřadné. Na této teorii, dokazované nesčetnými příklady, stojí eugenika a rasové či skupinové předsudky. Ale co kdyby tato teorie přece jen byla chybná? A co kdyby všechny ty nadřazenosti a podřadnosti, úspěchy a neúspěchy byly jen věcí nastavení mysli, které s talentem a inteligencí nemá nic společného? Nastavení mysli je přesný překlad anglického slova mindset, často překládaného trochu nepřesně jako mentalita. Je to překlad chybný a od významu slova odvádějící, protože naznačuje vlastnost, trvalost, neměnnost. Mindset je opravdu jen nastavení, které se může kdykoliv odstavět nebo přestavět. Na rozdíl od mentality to není klasifikace osobnosti, nýbrž popis jejího stavu. Sestava domněnek, předpokladů, návyků, voleb a metod a nástrojů chování, představ o nás samých a o světě, často sdílená skupinou lidí. Tato sestava a priori ovlivňuje, co a jak děláme. Jak různá nastavení mysli vznikají, jakou hrají úlohu a v motivaci a seberegulaci a jak ovlivňují mezilidské vztahy a pracovní či společenský úspěch, studuje na své katedře a shrnuje ve své knize Mindset americká psycholožka a profesorka Stanford University Carol Dweck. V podtitulku ji definuje jako novou psychologii úspěchu. Staví ji na jednoduchém principu poznávání dvou protichudních nastavení mysli. Fixní nastavení mysli a růstové nastavení mysli. Má je odpozorované z tisíců studovaných příkladů s tímto závěrem. Fixní nastavení, tedy přesvědčení, že jsme jací jsme a moc na tom nezměníme, je zárukou neúspěchu. Růstové nastavení, věc svědomí, že učením, úsilím, překonáváním výzev a překážek se můžeme změnit a zlepšit, nám dává nové schopnosti a umožňuje růst našich talentů a inteligence, i když se nám zpočátku zdály nedostatečné. A má to tento důležitý praktický účinek. Lidé s fixním nastavením se soustředují na svůj údajný talent a inteligenci, měří jimi svoje úkoly a mají tendenci vzdávat nebo obcházet ty, které vidí jako pro sebe nerelevantní nebo pod svůj úroveň. Výsledkem je postupné slábnutí, kompenzované pohrdáním věcmi, kterým okamžitě a snadno nerozumíme, strach, aby naše inteligence nebyla odhalena jako švindl, a tendence svádět odpovědnost za neúspěch na jiné. Lidé s růstovým nastavením se místo sebe samých zabývají zadaným úkolem, překonávání překážek je pro ně požitkem a každá nová dovednost, kterou tím získají, jim dodává nové sebevědomí, optimismus a odvahu k dalším výzvám. Tak se lidé s menším talentem nebo inteligencí dopracovávají výšin, které jim závidějí lidé, pokládající se za inteligentnější. Vážení posluchači, o tom, jak se chovají lidé s růstovým nastavením mysli, si řekneme v příští části čtení knihy Benjamina Kurase Soumrak bílého boha. Pro tentokrát si dáme přestávku a od 19 hodin bude na mise na pořadu druhý díl cyklu My a Germáni.
Ministři, prokurátoři, slovutní soudci, páni strážmistři, kriminologové, advokáti, vyšetřovatelé, psychiatři. Páni docenti, daktyloskopie,
psychologie,
patologie, nemocí zhoubných,
nemocí zjevných,
nemocí latentních,
vynálezcové zámků patentních, veřejná bezpečnosti, zkrátka spravedlnosti.
Tady je pumpař, vexlák, řezník, a ten, co předražuje rajčata, je zelinář. Z melouchu vrátil se nám zedník, a z lochu svoje tejma autákama šmelinář. Ten dře lidi z kůže,
ten mele flákoty,
ten krade jak může,
i za dveřma boty. Ten dělá to a ten zas tohle, a všichni dohromady vydělají moc. La 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 la.
Já beru bony
a já zas marky.
Občas mi ve obálce někdo strčí smetanu.
Beru i exkluzivní dárky, i když se bojím, kolik jednou za to dostanu. Zatím však věřím, že nepůjdu za mříže, než se to provalí, zdrhnu do baříže.
Vybrat si svoje tajný vklady a s nima odletím rovnou do Kanady. La 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 la.
Tady je světský kuplíř Pingl, a ten, co natahuje lidi, no to je taxikář, kde koho živí kšeft a švindl, a skoro všichni mají kolem huby svatozář.
My dělat nebudem, nemáme náladu, žijeme z tuzérů, ručičky dozadu. Ten umí to a ten zas tohle, a všichni dohromady neumíme nic. La 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 la.
Vždycky si pomůžem z nějaký černoty,
když dveřma nemůžem, lezeme přes ploty.
Nacpanou šrajtofli nemáme za práci,
zatím nás neklofli, tak se to vyplácí. Držíme zobáky, jak račte věděti, rodinný baráky stavíme pro děti. Až všechno rozkradem, nebudem pracovat, všechno si budeme navzájem půjčovat. Ten půjčí to a ten zas tohle, a všichni budem všechno mít dohromady.
Já před váma tu dávno byl, nechtějte, abych se na vás rozlobil. Čekal jsem, až ten pán místo pro mě vytvoří, chtěl jsem tam zacouvat, vše pro mě hovoří. Tváříte se, že mě neslyšíte, bavavá, dobrá, zkuste tedy odejít, bavavá, vaše auto, až se navrátíte. Od desetní kurý ho bude mít. Když ten chlap odešel, od platy čas nadešel, já jemu s korunou auto obešel. Číhal však za rohem, čekal, jak se zachovám, přešel mi po střeše, z auta rojnu mám. Náladu jsem přestal mít na fóry, před očima se mi zatmělo, vykop se mu oba reflektory. což bylo tělo na tělo. A tak primář kliniky s profesorem matiky váleli se po zemi žádné caviky. Oba starší pánové poté, když je zapásli, po právu si přibližně stejně vyfásli.
Krása, když já do El Pasa, do těch ulic dřevěnejch zase jsem běl. Já z koně slez líně, tam proti kantýně, kde z oken zvuk honky-tonk piána zněl.
Ve dveřích mexická dívka stojí a ve vlasech růži má. Když roznáší šer a ve svých snech jenom neobjímá. Dívka snědé kůže, jak prérijní růže, žila žavou krev mexické noci má. Růžová kantýna a moje felína, už kolik nocí jen o ní se mi zdá. Já svý šery dopil, když na mě osopil se chlap, který marně měl felínu rád. Dva výstřely štěkly, já nebyl tak vzteklý a snad proto on pad, ale já zůstal stát.
Ve dveřích mexická dívka stojí a ve vlasech růži má. Jsou dlouhý večery, když roznáší šery a ve svých snech jenom neobjímá. Dívka snědé kůže, jak prérijní růže, žila žhavou krev mexické noci má. Růžová kantýna a moje felína, už kolik nocí jen o ní se mi zdá. Hledal jsem spásu, tak zády k El Pasu, já na cestu rychle sedal jako plesk. Dlouho jsem se skrýval, jak v doubě ti mýval, ale po mý felíně zmáhal mě stesk.
Ve dveřích mexická dívka stojí a ve vlasech růži má. Jsou dlouhý večery, když roznáší šer a ve svých snech jenom neobjímá. Až konečně k jasu já vjel El Pasu, tam ticho, jaký jenom na povzdech máj. Pak obláček bouře a po něm ran bouře a já stačil říct jen Felina Gupa.
Nech mi všetci svet na kožu. Už nebudem nahý, drahé slečny, drahé ženy. Odteraz až navždy zostávam oblečený. Neverím Božu, som nahý až na kožu.
Som nahý až na kožu.